This is the Standard Podcast.
หลายคนไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองอะทำแบบเนี้ยต่อๆกันมาจากตั้งแต่ตอนที่เราเด็กๆบางคนโดนพูดให้เจ็บมาตั้งแต่เด็กก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยคือหนึ่งในวิธีที่ทำให้เราได้ดีก็เลยใช้แบบเนี้ยกับรุ่นถัดไปเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการพูดแรงๆอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เชฟพฤติกรรมจริงๆค่ะแต่ว่ามันจะเชฟไปทางไหนแล้วมันสร้างริ้วรอยบาดแผลหรือความรู้สึกอะไรกับคนคนนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเหลือที่ไว้ให้กับสิ่งนี้ด้วยจำเป็นไหมที่เราจะต้องฝากบาดแผลอะไรสักอย่างเพียงเพราะอยากให้เขาเข้าใจ
Are you okay?
Are you okay ในวันนี้ค่ะจะมาชวนคิดชวนตั้งคำถามกับสิ่งที่เราใช้กันทุกวันตลอดเวลาคือเรื่องของการสื่อสารกับการใช้ภาษาพูดเคยได้ยินคำว่าพูดให้เจ็บแล้วจะจำเคยได้ยินใช่ไหมคะคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่เคยได้ยินอาจจะทั้งเคยทำด้วยแล้วก็อาจจะเคยโดนด้วยอยากรู้ค่ะว่ามันจริงหรือเปล่าว่าถ้าเราอยากให้คนข้างหน้าจำให้ได้เนี่ยพูดให้มันเจ็บๆมันฟังดูมันก็จะแปลกนะทำไมต้องทำให้เจ็บเพื่ออีกคนนึงจำแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเคยโดนแบบนั้นหลายคนก็เชื่อจริงๆว่ามันเวิร์กมีเพื่อนหลายคนมีคนอีกหลายคนที่เขาเชื่อว่ามันเวิร์กจริงๆเพราะว่าตอนเด็กๆ เขาก็เคยโดนพูดแรงๆใส่แล้วพอโตมาก็ชีวิตก็ได้ดิบได้ดียังจำคำนั้นได้จำโมเมนต์เหล่านั้นได้เต็มไปหมดเอแต่พอจำได้เนี่ยมันจำได้ยังไงแล้วนอกจากจำไอ้คำเหล่านั้นได้มันได้ของแถมมาอีกหรือเปล่าอยากชวนคุยเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าในพื้นที่ของการสื่อสารทั้งที่ทำงานที่โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตประจำวันถ้าหลายคนมีความเชื่ออันนี้อยู่เราก็จะยังสามารถทิ่มแทงหวดสะบัดตวัดใส่กันเพียงเพราะว่าเราอยากให้คนตรงหน้าจำให้ได้มาดูกันค่ะว่าไอ้การสื่อสารเพื่อการพูดคุยการสอนอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงมีการพูดให้เจ็บแล้วก็จะได้จำอยู่มันมีสมัยหนึ่งซึ่งนานมากแล้วที่เราจะเชื่อว่าอะไรนะโอ้ยโบราณมากลักวัวให้ผูกลักลูกให้ตีมันมีค่านิยมมาแบบนี้ค่ะว่าการตีการทำให้เจ็บการสั่งสอนคือการเชฟหรือการบอกแล้วมันบอกซึมไปแบบในแง่ของความรู้สึกเลยเพราะโดนตีแล้วเราสะท้านตัวเราจะสั่นเทาความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นคนรับฟังก็จะแบบว่ามีความรู้สึกตัวค่อนข้างสูงแล้วตัวเราก็จะแบบว่าการ์ดก็จะตกนะตัวมันจะสั่นๆจุดยืนก็จะอ่อนๆแล้วเราก็อินเสิร์ตสารเข้าไปว่าจำอันนี้นะแล้วมันเป็นการทําหลายๆครั้งเราจะได้รู้ว่าถ้ามีพฤติกรรมที่ถูกต้องอยู่จะไม่โดนตีแต่ถ้ายังมีพฤติกรรมหรือทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะโดนตีคนนั้นก็จะค่อยๆเริ่มปรับพฤติกรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายคนโตมาแบบนี้หลายบ้านใช้วิธีนี้ทุกวันนี้หลายคนก็ยังตีลูกแล้วก็ยังหัวเราะคนที่บอกว่าโอ๊ยอย่าตีอุ๊ยจะแบบกระแดะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็จะมีอีกฝั่งนึงที่แบบว่าเฮ้ยสมัยนี้เราไม่ตีแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ความรุนแรงในการปลูกฝังเลี้ยงดูหรือทำให้คนเข้าใจอะไรสักอย่างนึงเอาเป็นว่ามันมีกันหลายสายก็แล้วกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณมองการทำให้เจ็บเป็นความรุนแรงที่รับได้เดี๋ยวรับไม่ได้บางคนที่เขามาสายมนุษยวิทยามนุษย์เท่ากันเราต้องเคารพกันทุกคนมีความรู้สึกมีความต้องการเขาก็รู้สึกว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยส์ที่มันไปเบียดเบียนความเป็นมนุษย์แล้วมันไปก้าวล้ำเส้นคนอื่นแล้วมันอันตรายเหลือเกินเพราะมนุษย์มีความต้องการจะมีความปลอดภัยแต่ก็จะมีอีกสายนึงที่แบบโอ้ตีมันไปเถอะไม่เป็นมันจะได้จำเป็นสายแบบสายฝักใฝ่อำนาจคือเชื่อว่าอำนาจถ้าฉันสูงกว่าฉันถืออะไรที่มันมี power มากกว่าฉันทำอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความถูกความผิดความใช่ไม่ใช่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่รู้ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงแต่ก็เรามาค่อยๆดูกันว่าไอ้ mindset เนี่ยก็เมื่อกี้บอกว่ามันโบราณที่เขาใช้ความรุนแรงนึกออกว่าสมัยหนึ่งตอนที่ในเรื่องของการศึกษาการเข้าใจมนุษย์มันยังไม่ได้เยอะมากค่ะการใช้การเคี่ยนตีบอยตีหรืออะไรแบบนี้มันก็ใช้ได้กับหลายๆ ที่เช่นเราอยากจะให้วัวที่เราเลี้ยงเดินไปทางไหนแล้วก็ตีมันเพราะว่ามันฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแล้วมันก็ไปทางนั้นจริงๆบางทีเราอาจจะอยากจะเชฟหรือว่าไกด์ไลน์คนด้วยวิธีคล้ายๆแบบนั้นหรือบางทีเราก็ใช้การลงโทษเพื่อจะบอกว่าพฤติกรรมที่มันพึงประสงค์มันคืออะไรแต่พอช่วงหลังๆมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเขาก็ค้นหาได้ว่าในการที่เราจะมีการเรียนรู้หรือการสื่อสารหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยการใช้ความรุนแรงแนบไปแบบนั้นอาจจะไม่ใช่ช้อยส์เดียวก็ได้มันมีวิธีอื่นมันมีวิธีการสร้างแรงจูงใจแบบที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงมากมายหรือแม้กระทั่งบางสกูก็ค้นพบว่าจริงๆการใช้แรงเสริมที่มันเป็นทางบวกอาจจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้เรียนและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนได้มากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าสมัยหนึ่งการตีมันก็โอเคแต่สมัยนี้ก็แล้วแต่ค่ะอันนี้เป็นช้อยส์แต่แค่ตั้งคำถามว่าสมัยนี้แล้วในที่การศึกษามันก็กว้างไกลมีการวิจัยใหม่ๆทำไมการพูดให้เจ็บการทำให้เจ็บร่วมไปกับการสื่อสารมันยังถูกใช้อยู่หลายคนไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองอะทำแบบเนี้ยต่อๆกันมาจากตั้งแต่ตอนที่เราเด็กๆบางคนโดนพูดให้เจ็บมาตั้งแต่เด็กก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยคือหนึ่งในวิธีที่ทำให้เราได้ดีก็เลยใช้แบบเนี้ยกับรุ่นถัดไปลืมที่จะดูว่าบริบทของเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยการพูดคล้ายๆแบบเดิมที่ตัวเองโดนมาเนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วแล้วมันไม่ใช่ไม่เวิร์กอย่างเดียวด้วยมันสร้างผลในทางต่างออกไปอย่างเช่นบางคนเป็นหัวหน้าอายุประมาณ38โตมากับการใช้แรงกดดันกระแทกกระทันจากคำพูดเจ็บๆจากหัวหน้าเนี่ยโหโดนบีบคั้นด่าว่าโง่ด่าว่าไม่รู้จักจำใช้อะไรคิดถ้าเป็นสายการแพทย์เขาจะบอกว่านี่ใช้สไปนอลคอร์ดคิดหรือเปล่าแบบไม่ต้องขึ้นมาถึงสมองอะไรแบบเนี้ยโหคนฟังก็เจ็บเจ็บแล้วไงกดดันเครียดเครียดเครียดเครียดใน EP ที่เราคุยกันเรื่องแบบว่าผันความกดดันมาเป็นแรงอันนั้นแล้วก็จะเป็นแบบนั้นไปแต่พอผ่านเจเนเรชันใหม่พอคนนั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้าก็ใช้วิธีเดียวกันกับเจเนเรชันที่เล็กลงไปแต่กลายเป็นว่าเจเนเรชันใหม่ไม่ได้มองเจ็บแล้วจำเป็นเรื่องที่แบบจำเป็นเพราะมันมีช้อยส์อื่นแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่านอกจากจะไม่จำว่าพูดอะไรแต่จำได้ว่าคุณพูดอะไรกับฉันเอฟเฟกต์มันก็ไปลงที่ความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาจำได้ไหมหรือว่าหลายคนก็จำได้แต่ว่าจำยังไงอันนี้น่าจะเป็นประเด็นแล้วนอกจากไอ้ข้อความนั้นที่เขาไม่อยากจะรับไปสิ่งที่จำได้มันจำไปพร้อมกับบาดแผลทางใจแล้วก็บาดแผลในความสัมพันธ์อันเนี้ยหลายคนก็ไม่ได้รู้เท่าทันแล้วก็คิดว่ามันคงจะไม่เป็นอะไรทุกวันนี้เวลาเราหลายคนค่ะที่ทำงานแบบ one on one แล้วก็จะค้นพบว่าหลายคนเนี่ยยังติดแพทเทิร์นบางอย่างในชีวิตที่เราทำซ้ำๆซึ่งพอเราค่อยๆสืบเสาะเรื่องราวไปแล้วก็จะค้นพบว่าคนที่ฝากรอยแผลแรกๆเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เขารักมากๆที่อยู่ในบ้านที่เลี้ยงดูเขามานี่แหละแล้วเขาบอกว่าโอ้บางคนจำได้เลยว่าวันนั้นน่ะโกรธแม่มากวันนั้นน่ะในวงเล็บคือประมาณแบบ10ขวบวันที่นั่งด้วยกันเนี่ย40แล้วนะคะวันนั้นน่ะดูละครหลังข่าวกับแม่แล้วแม่บอกว่าช่วยลงไปปอกผลไม้ให้หน่อยตัวเองก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากไปหรอกแต่แม่สั่งแล้วปกติเนี่ยแม่จะดุมากแม่ต้องดุแม่จะชอบพูดกระแทกแม่จะว่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากถูกว่าไม่อยากถูกดุก็ไปทำคุณแม่ก็ได้ผลชะงักเลยค่ะได้ดั่งใจเขาก็ลงไปปอกผลไม้เอาขึ้นมาให้แม่ทั้งที่ในใจไม่อยากจะละสายตาจากละครเลยแล้วสักพักเขาก็เห็นแม่ไม่กินจนละครจบก็แม่ก็ไม่กินแล้วเขาก็แบบน้อยใจเขาบอกแม่ว่าแม่ไปปอกมาให้เนี่ยไม่กินหรอเขาบอกเขาจำได้ว่าแม่หันมาสายตาคือการสื่อสารที่แบบว่าแม่บอกว่าเธอใช้คำว่าอุตส่าห์ฉันอ๋อจะจำไว้คำว่าอุตส่าห์คือน้ำเสียงของแม่บาดแทนมีดมากเขาบอกว่านั่นไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะเขาจําได้อีกหลายๆครั้งเขาบอกว่ามีครั้งนึงวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยขอแม่ธรรมดาว่าแบบแม่ขอไปค้างบ้านเพื่อนได้ไหมเพื่อนคนนี้สนิทกันก็รู้จักมักจีกันที่บ้านก็ขอค้างบ้านเขาคืนนึงตอนนั้นเป็นมัธยมปลายแม่หันมาบอกว่าถ้าจะไปก็เก็บเสื้อผ้าออกไปเลยไปไกลๆเลยไม่ต้องกลับมาหรอก ทุกวันนี้เขายังจำได้นะคะเขาได้ผลชะงักมากค่ะแต่เล่าไปเนี่ยความจำได้ของเขามันขมขื่นมากแล้วสิ่งที่เขาได้ก็คือเขาจำได้ว่าแม่เนี่ยไม่ฟังความต้องการเขาหรอกถ้าแม่เจออะไรไม่พอใจแม่จะทำให้เขาเจ็บเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะค่อยๆเก็บความต้องการของเขาไว้ข้างในแล้วก็ค่อยๆดูว่าเอ๊ะความต้องการของแม่คืออะไรถ้ารู้ปุ๊บก็จงทำแบบนั้นซะตอบสนองความต้องการแม่ไปเรื่อยๆค่ะแม่จะได้อยู่ในภาวะไม่ทำร้ายใครใครที่นี่คือตัวเขาเองเขาก็เรียนรู้ที่จะมองแต่แม่พอวันหนึ่งเขาไม่ต้องอยู่กับแม่แล้วเอาไปทำงานก็เริ่มที่จะมองเลยว่าคนรอบๆคนที่มีอำนาจของเขาเนี่ยต้องการอะไรแล้วเขาก็เรียนรู้จำแพทเทิร์นนั้นได้ว่าถ้าทำแบบที่คนนั้นต้องการนะฉันจะรอดก็ทำอยู่แบบนั้นนะคะสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งอายุ40ก็เริ่มไม่มั่นใจว่าเอ๊ะความต้องการของตัวเองคืออะไรเริ่มไม่รู้จักความต้องการตัวเองเพราะจากตั้งแต่วันนู้นสิ่งที่แม่พูดให้จำทำให้เขาจำได้ว่าอย่าพูดเลยพูดแล้วเดี๋ยวซวยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการพูดแรงๆอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เชฟพฤติกรรมจริงๆค่ะแต่ว่ามันจะเชฟไปทางไหนแล้วมันสร้างริ้วรอยบาดแผลหรือความรู้สึกอะไรกับคนคนนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเหลือที่ไว้ให้กับสิ่งนี้ด้วยจำเป็นไหมที่เราจะต้องฝากบาดแผลอะไรสักอย่างเพียงเพราะอยากให้เขาเข้าใจการสื่อสารหลักการมันคือคนส่งสารไปแล้วให้คนรับเข้าใจแล้วก็รับสารได้นี่คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเขาจะจำได้จำไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับตั้งหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นมันมีช้อยส์อีกมากมายค่ะที่เราจะทำให้คนคนนี้เข้าใจแต่รู้ว่าบางทีการที่เราพูดให้คนตรงหน้าเจ็บเนี่ยมันลิงก์กับการที่เราจัดการอารมณ์ของเราไม่ได้บางทีการที่เราพูดแรงๆค่ะมันก็มีที่มาเอาจริงๆก็ไม่มีใครอยากจะลุกขึ้นมาพูดแรงสร้างบาดแผลทางใจอะไรแบบนี้หรอกแต่บางคนที่พูดแรงก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะสื่อสารว่าเขาไม่ชอบเขาเจ็บปวดเขาทรมานเขาอยากให้คนตรงหน้าเข้าใจความเจ็บแต่วิธีที่เลือกเนี่ยเป็นวิธีการจัดการอารมณ์ในแบบที่มันไม่ได้มีวุฒิภาวะเยอะมากๆเป็นวิธีแบบที่โปรเจกต์ความเจ็บไปให้เธอด้วยเธอจะได้รู้ว่าฉันเจ็บยังไงเคยไหมคะเวลาที่มีใครทำให้เราเจ็บเราก็อยากเอาคืนเท่านั้นก็ทำให้เขาเจ็บเขาจะได้รู้ว่ามันเจ็บยังไงคือเจตจำนงคืออยากให้อีกฝั่งเข้าใจแหละว่าเราไม่พอใจแต่การจัดการวิธีแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างเสริมความเข้าใจแต่มันสร้างเสริมการถูกทำร้ายกันเพราะฉะนั้นอีกช้อยส์นึงถ้าสมมุติว่าเราอยากให้คนตรงหน้าจำได้ว่าเราพูดอะไรเรามีวิธีอื่นค่ะที่ไม่จำเป็นต้องทำให้เขาเจ็บเรามีวิธีที่จะค่อยๆบรรยายความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ข้างในอกเราเนี่ยออกไปเป็นคำๆคือเวลาที่เราใช้เมตาฟอร์หรือคำเปรียบเปรยกับไทป์การสื่อสารอันเนี้ยเราจะเรียกมันว่าให้เป็นพิมพ์ดีดรู้สึกอะไรให้พิมพ์บรรยายออกมาเป็นคำคำค่อยๆเล่าเหมือนเราอ่านหนังสือที่เขาพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยค่ะมันไม่มีน้ำเสียงอยู่ในตัวหนังสือแล้วเราก็อ่านบรรยายอันนั้นด้วยน้ำเสียงที่คามแล้วก็ราบเรียบที่สุดเช่นสมมติว่านะคะย้อนกลับไปที่เคสเดิมสมมติว่ามีลูกมาบอกว่าแม่ขอไปค้างบ้านเพื่อนหน่อยเนี่ยแบบสนิทมากอยากคุยกันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่า1ไม่พอใจ2ไม่แฮปปี้อ่ะที่ลูกจะไปค้างบ้านอื่นไม่อยากให้ลูกไปค้างบ้านอื่นแล้วดันมีความเชื่อด้วยการไปค้างที่อื่นเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีโอ้ได้หมดเลยค่ะไม่มีปัญหาแทนที่เราจะบอกว่าถ้าจะไปก็เก็บชุดไปเลยแล้วไปเลยนะไม่ต้องกลับมาอีกเลยเราสามารถค่อยๆบรรยายว่าโอ้การที่จะไปที่บ้านเพื่อนไปค้างแม่ไม่ค่อยอยากให้ไปเลยแม่มีความเชื่อว่าแบบเราไม่ควรไปค้างบ้านคนอื่นเดี๋ยวมันไปรบกวนคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นรู้มันจะดูไม่ดีแม่จะกังวลถ้าลูกไม่ได้นอนในชายคาเดียวกับแม่ไม่เห็นด้วยแม่ไม่อยากให้ไปแม่ให้ไปไม่ได้แม่อนุญาตลำบากมากแม่ทำใจไม่ได้ลูกอาจจะแบบอ๋อแม่ไม่อยากให้ไปเขาก็ไม่ได้ดั่งใจเขาไม่ได้อย่างที่ใจหวังหรอกค่ะแต่ว่าเขาเกิดความเข้าใจว่าแม่ แม่ติดขัดตรงไหนแม่รู้สึกยังไงแต่เขาจะไม่ได้บาดแผลที่มันโดนเสียดแทงกระแนดกระแหนจากแม่และความสัมพันธ์ระหว่างกันมันก็อาจจะตั้งอยู่แบบนั้นมันอาจจะไม่ต้องถูกบั่นทอนจากความเชื่อเฉือนในอารมณ์ที่ถูกส่งไปก็ได้อันนี้ก็เป็น choice ค่ะบางทีเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ต่างหากเราเลยใช้ถ้อยคำที่มันเจ็บๆออกไปหรือบางทีเราไม่รู้ว่าจะสื่อสารจากความรู้สึกเจ็บปวดอันนี้ยังไงแล้วก็เลยหาคำแรงๆแบบกระแทกแล้วก็บักๆไปแต่เราเชียร์ค่ะว่าการทำสองอย่างแบบนี้ทำให้คนตรงหน้าเจ็บถ้าเขาไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปเขาอาจจะตั้งอยู่ให้เราทำให้เขาเจ็บไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันหนึ่งเขามีทางไปเขาก็จะถอยห่างไปเรื่อยๆแล้วจริงๆถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่คุณรักมากๆเขาถอยไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณอยากคุยกับเขาแล้วเขาไม่คุยกับคุณแล้วคุณอาจจะงงว่าแบบทำไมอ่ะทำไมไม่อยู่ฟังเฮ้ยเราหวังดีเราเป็นคนหวังดีนะแต่ฉันก็แค่เป็นคนพูดจาแบบนี้เองทำไมอ่ะแต่ฉันหวังดีดูความหวังดีของฉันนะสิมันดูความหวังดีของฉันหน่อยเมื่อนั้นแล้วมันก็จะยากค่ะเพราะว่าความรุนแรงมันไม่ใช่สิ่งที่จะดึงดูดให้มนุษย์ตั้งอยู่ตรงหน้าแม้ว่าคุณจะหวังดีมากก็ตามเพราะฉะนั้นช้อยที่จะพูดเนี่ยพูดถึงความเจ็บปวดได้แต่ไม่ต้องส่งความเจ็บปวดออกไปเพื่อให้เขาจำก็ได้เรามีวิธีช่วยให้จำเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนจะเน้นย้ำว่าประโยคนี้หรือข้อความนี้คุณให้ความสำคัญคุณสามารถใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นใช้ body language ที่มองตาและใช้ภาษาพูดที่พูดไปตรงๆเลยก็ได้ว่าเราเห็นว่าข้อความนี้สำคัญฉันอยากให้คุณจำได้เช่นซีนาริโอเดิมนะคะโอเคสมมุติเราปรุงแต่งเราเลือกไม่ใช่ปรุงแต่งเราคัดสรรแล้วว่าเอาคำประมาณนี้แต่เราใช้น้ำเสียงกับท่าทางรวมด้วยเช่นลูกเรียกชื่อลูกการเรียกชื่อคนตรงหน้าจะทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยสติมาไม่ต้องไปฟาดเขาด้วยเมลเรียวไม่ต้องไปฟาดเขาด้วยภาษาพูดที่มันเจ็บๆผ่านน้ำเสียงหรือภาษาพูดนะคะถ้าอยากให้เขาสติมาเรียกชื่อเขาเช่นจุดดาวหรือแบบอะไรก็ว่าไปเรานั่งคุยกันหน่อยได้ไหมการชวนเขามานั่งกันแบบว่าเป็นกิจจะลักษณะมันทำให้เขารู้เลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันอาจจะต่างแต่ถ้าไม่นั่งไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่มันหนักแน่นว่าแม่รู้นะว่าลูกอยากไปอยู่กับเพื่อนอยากไปนั่งคุยกันวัยรุ่นก็ประมาณนี้แหละแต่มันก็ยากสำหรับคนรุ่นแม่เหมือนกันเพราะแม่โตมาถูกสอนด้วยว่าเราไม่ควรไปนอนบ้านคนอื่นแล้วแม่ก้าวข้ามผ่านอันนี้ไม่ได้จริงๆถ้าลูกไปนอนบ้านเพื่อนเนี่ยแม่ว่าแม่จะกังวลแล้วก็นอนไม่หลับเพราะแม่จะรู้สึกว่าแม่ทำบางอย่างผิดและไม่ถูกต้องน้ำเสียงแบบนี้มองตาเขาก็ไปแบบนี้แล้วใส่น้ำหนักลงไปน้ำเสียงนะคะพูดช้าๆแล้วก็คุยกับเขาแบบนี้แบบนี้เขาจำค่ะจำเนื้อหาสาระเพราะคุณเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ทำให้ใจเขาเปิดแล้วเขาอยากอยู่ฟังแต่ถ้าคุณไปทำให้เขาเจ็บธรรมชาติเจ็บแล้วก็หนีป่ะคะเขาก็ปิดเพื่อป้องกันตัวเองแล้วเขาก็ไม่อยากอยู่ฟังถ้าเขาเลือกได้เพราะฉะนั้นเอาจริงๆจะอยากพูดเจ็บๆเหมือนเดิมมันก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ให้ระลึกไว้ว่ามันจะแลกมาด้วยความเจ็บปวดทางใจของคนตรงหน้าซึ่งมันจะส่งผลกับ relationship และส่งผลกับอีกหลายอย่างในชีวิตเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้เพียงเพื่อให้เขาจำพูดเป็นช้อยส์ไว้แบบนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เอาจริงๆละเอียดอ่อนเพราะว่าก็จะมีคนบอกว่าฉันโดนแบบนี้มาทั้งชีวิตเลยพ่อแม่ฉันก็เลี้ยงดูด้วยแบบภาษาใบมีดโกนมากฉันก็ยังโตมาเป็นคนแบบนี้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรซึ่งเราเห็นด้วยค่ะว่าถ้าคุณไม่เห็นว่าคุณเป็นอะไรถ้าคุณไม่เห็นว่าริ้วรอยที่คุณโดนกรีดมาเรื่อยๆมันอยู่ตรงไหนคุณไม่รู้ตัวคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็คงไม่เป็นไรแต่เดาคิดว่ามันก็อาจจะเป็นนะคะแต่อาจจะไม่รู้ตัว แต่เรากำลังจะส่งทอดสิ่งนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นช้อยที่เราเลือกได้ถ้าเราโตมากับความเจ็บปวดเราไม่จำเป็นต้องส่งทอดความเจ็บปวดไปกับรุ่นหลังๆนะคะโลกใบนี้มีช้อยมากกว่านั้นการทำให้กันและการเจ็บปวดไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุจูงใจอะไรโกรธกันมากแค่ไหนเรายังไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันน่าเจ็บปวดใจขนาดนั้นแต่ที่พูดแบบเนี้ยบางทีเราก็เผลอได้นะคะดาวก็เคยเผลอค่ะดาวเคยเผลอพูดจาเจ็บๆค่ะเหมือนพูดธรรมดาไปทีแรกแล้วแบบเหมือนมีคนไม่ฟังเราก็อยากให้คนตรงหน้าเอาสติมาแล้วก็ฟังหรือบางทีเราเหนื่อยมากๆเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เราก็เผลอจัดการอารมณ์ในแบบที่มันยังไม่หมดจดแล้วเราก็ไปสื่อสารแต่ก็ถ้ามีสติก็ไปขอโทษขอโพยแล้วก็ปรับความเข้าใจแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ไขบาดแผลทางใจกันในอนาคตหรือว่าต้องมาแก้ปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ให้เหนื่อยกันไปเอาแค่นี้ก็แล้วกันค่ะว่า choice มันมีมากกว่าการพูดให้เจ็บเพื่อให้จับ
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears